ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ዝፈረዩ ሓያሎ ብሉፃት ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ በረኸት ዘሚካኤል ረቡዕ 14 ታሕሳስ ኣብ ኣስመራ ዓሪፉ ሓሙስ 15 ታሕሳስ ድማ ኣብ ትውልዲ ዓዱ ጫዓት ከም ዝተቐብረ ትማሊ ኣብ ዜናና ምግላፅና ይዝከር። በረኸት ንነዊሕ እዋን ዝተሰለፈላ ጋንታ ቀይሕ ባሕሪ መራሒ ዝነበረ ራጂነር ዮሃንስ ቴኪኤን ንኣስታት 3 ዓመታት ኣብ ጋንታ ቀይሕ ባሕሪ ምስ በረኸት ተፃዋታይ ዝነበረ ዳዊት ዮሃንስን ብዛዕባ በረኸት ዘኽረቦም ኣካፊሎምና ኣለው ዊንታክደነ እያ ኣዘራሪባቶም።
ገዲም ፍሉጥ ተፃዋታይ በረኸት ዘሚካኤል ካብቶም ዘይሻሙ ክእለቱ ካብ ግዜ ንእስነቱ ትሒዙ ዘመስከረ ካብ ናይ ምምሕዳር ከባቢታት ኣትሒዙ ክሳብ ናይ ክለብን ሃገራውያን ጋንታታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተሰለፈ ምኩር ስፖርተኛ እዩ ነይሩ። በረኸት ብፍላይ ምስ ጋንታ ቀይሕ ባሕሪ ተሰሊፉ ኣብ ዘርእዮ ዝነበረ ምልከት ፀወታ ነታ ጋንታ ብሓባር ምስ ካልኦት ኣባላትታ ጋንታ ብምዃን ሓንቲ ካብተን ዓበይቲ ጋንታታት ክትከውን ኣብቂዕዋ እዩ። ኣብ ከባቢ 972 ዓመተ ምህረት ኣቢሉ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ቀይሕ ባሕሪ ክትምስረት ከላ ካብቶም ናይቲ እዋንቲ ብሉፃት ተፃወቲ ተባሂሉ ካብቲ ቀዲሙ ዝፃወተሉ ዝነበረ ጋንታ ደጓዓሊ ናብ ጋንታ ቀይሕ ባሕሪ ከም ዝመፀ ን11 ዓመታት ኣቦ መንበርታ ጋንታ ዝነበሩ ራጅነር ዮሃንስ ተኬ ይገልፁ። ራጅነር ዮሃንስ ብምቕፃል በረኸት ኣብ ሃገራዊ ጋንታታት ኢትዮጵያን ኤርትራን እውን ዓበይ ኣበርክቶ ዝገበረ ተፃዋታ እዩ ነይሩ ብሉ ንሶም ብተወሳኺ ብዛዕባ በረኸት ዘለዎም ተዘክሮ ከምዚ ክብሉ ይገልፁ።
ና ካብ ደጓዓሊ ምስ ምፃናዮ ኣብ ጋንታ ቀይሕ ባሕሪ ተሸሊፉ ፃወት ነይሩ። ካብኡ ድሓር በቢግዜኡ ፀወታ ስለ ዝነበረ ንኣዲስ ኣበባ ንኸይድ ስለ ዝነበርና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስን ካልኦት ጋንታታት ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ምስን ንወዳደር ነርና። ስለዚ ተፀወቱ ናብኡ ምስ ተርአ እቲ ዝለዓለ ኮይኑ ኣብ ናይ ብሄራዊ ጋንታ ውን ተመሪፁ ነይሩ። ስለዚ ወዲ ሲሲ በቲ ፀወቱ ልዑል ተፀዋታ እዩ ነይሩ። ምክንያቱ ብተፈጥሮስ ንሱስ ሓደ ዕድሎት ናይ ስፖርታዊ ዕድል ነይሩ ወይ ዝብላኒ እዚ ዘጋጠሞ ሕማም ዘጋጠሞ ነይሩ ትኾኑ ቅድሚ ሓዉ ነፍሲሄር ዮሃንስ ንሱም ፕሮፌሽናል ምኾነ ዝብል ዝብል እምነት ኣሎኒ።
ብዛዕባ ፍሉይ ክእለት በረኸት ራጅነር ወሲኹም ከምዚ ይብሉ።
በረኸት ምቲ ዝፃወቱ ዝነበሩ ፀወታ ፍጡን እዩ። ነዊሕ ስለ ዝኾነ ድማ ዝኾነ ነገር ንኩዕሶ ርሂብዋ ምናልባት ንሱ እንድሕ ሒዝዋሲ ኣብ ሸክዕት ከም ተኣቲ ካብቲ ንኣምን ዝነበርና ብዙሕ ዓወታት ካ ገይሩና ሕጊሱና እዩ።
ካልእ ኣብ ጋንታ ቀይሕ ባሕሪ ንሰለስተ ዓመታት ምስ በረኸት ዝተሰለፈ ዳዊት ተስፋይ ዝኽርታቱ ከምዚ ክብል ገልጽ።
በረኸት ማለት ኣብ ሓንቲ ጋንታ ካብ 976 ኣትሒዝና ብግእዝ ማለት እዩ ንፃወት ነርና 3 ዓመት ማለት እዩ። ኣነ ድሕሪኡ ጋንታ ቀየረ ማለት እዩ። በረኸት ማለት ብጣዕሚ ንፉዕ ተፃዋታ እዩ። ኣብ ኩሉ ዝኣቲ እዩ። ካብ ሸኻላኻላይ ጀሚርካ ኣካፋፋሊ ኣጥቃዒ ልዕሊ ኩሉ ከዓኒ ጠባዩ ከዓኒ ዝምዝገን ነይሩ። ምስ ኩሉ ሕውስ እዩ። ኩሉ ግዜ ሰሓቅ እዩ። ሕማቅ ነገር ርኡም ትኢሉ ዝሓልፍ ኣይኮነን። ብዱስ እዩ ብዝኾነ ሰብ ብሓፂሩ ኣብ ኩለን ኣድማዕ እዩ ነይሩ። ዋላ ኣብ ናይ ኤርትራ ተበርኪ ካብቶም ሕጂ ተፃወቲ ኣብ ኤርትራ ነይሮም ዝበሃሉ ኣብ ግዜና ብቀዳምነት ዝጥቀስ ተፃወታ እዩ። ህቡብ እዩ ብሓፂሩ። ምንታይ ኣብ ኩሉ ኢካ ትእቶ ብኢትዮጵያ ወገን እውን ኣብተ ዝተመረፀለን እዋናት ንፉዕ እዩ ነይሩ ብሓፂሩ። ፍሉይ ክእለቱ እቲ ናይ ነታ ጋንታ ስኒ ልዕሊ ኩሉ ኣብ ተፃወተሉ እዋን ናይ ሞራል ናይ ማርያ ተፃወታ እዩ። ብየማን ብፀጋምን ይኻ ብክልቲ እዩ ዝፃወት። ዋላ ኣብ ምጥቃዕ እውን ኣብ ኮርኔር ኣብ ገለ ቴስታ ቁመቱ ብጣዕሚ እዩ ዝጥቀመሉ ነይሩ። ኤንወይ ካብቶም ኣለዉ ዝበሃሉ ዝሓለፉ ተፃዋቲ ሓደ እዩ ኣነ ክገልጦ ከለኹን ማለት እዩ።
ኣቶ ዳዊት ንበረኸት ቅድሚ ሰሙን ኣቢሉ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ከም ዝረኸቡን እቲ ናይ ስፖርት መንፈሱ ሕጂ እውን ኣብቲ ግዜ ርክብ ከም ዝነበረ ይገልጽ።
ሰሉስ መዓልቲ ኢና ከድና ናይ ዝሓለፈ ሰሉስ ሰሙን ምስ ታምራት ዝበሃል ዓርከይ ከድና ኣብ ገዛ ረኺብናዮ። ሕጂ ምስቲ ዕላላት ገለ እሞ ቲፎዞ ናይ መን ኢኻ ገለ ምስ በልኮ ኣነ ቀይሕ ባሕሪ እየ ግን ማይ ተመና እዮም ኢሉ ሞ
በዚ ኣጋጣሚ ድምፂ ኣሜሪካ ክፍሊ ትግርኛ ንምሉእ ስድራ ቤቱን ንኩሎም ኣፍቀርቲ ስፖርትን ፅንዓት ሃብኩም ይብል።